Bueno, vos teníamos unha débeda aí pendente de onte, non podido ser posible debido ás malas comunicacións telefónicas e porque a nosa convidada atopábase a moitos quilómetros de distancia, non só daqui de Negreira, senón incluso do noso país, pero se si hai posibilidade de poder saudar e falar aquí en directo coa nosa veciña Ainhoa Rodríguez Fernández, coach, directora do Departamento Nacional de Paracárate da Federación Española de Karate e Disciplinas Asociadas. Hola, moi bo día, Ainhoa.
Moi bo día a todos.
Que tal? Xa en España, me imagino. ¿Eh? Que sí. Quero pensar que sí, ¿no? Sí.
Sí, agora estou en Madrid esperando, bueno, pois a que chega a hora de voltar para Negreira.
O sea, ainda vas a chegar esta tarde noite a Negreira?
Sí, ás 9 da noite ou así, pois non chegarei a Santiago.
Bueno, e levas como uns 13 días, non? Fora.
Sí, a verdade que, bueno, comecei, xa non recordo o día exacto, pero fai 13 días comezamos a concentración da Selección Nacional en Madrid. Bueno, desde ali, pois, fomos directos a Croacia e voltamos. A verdade que a viaxe de ida e a de volta, pois, foron 18 horas ir e 18 volver. Estamos, pois, a verdade, pois, moi cansos e con ganas de chegar cada unha a nosa casa.
Xa non me extraña, non? Cantas horas te... Te papaste de autobús onte, creo que un montón.
Bueno, de autobús poucas, a verdade foron 4 nada máis, pero
4.
Pues, fixemos un voo de Zagreb a Ámsterdam, unha escala bastante longa e despois outro de Ámsterdam a Madrid.
A Madrid.
Así que bueno, as escalas son incluso peor que os traslados.
Claro, non había voo directo a Madrid, entendemos.
No,
desde ali,
non hai.
Bueno, y como bicho o país, como si fuese, es no muy habitualmente te pregunto. No, como Croacia a mí me dinque muy bonito.
Sí, a verdade é que bueno, é moi bonita. Os compañeros da selección española, pois non pararon de facer fotos. A verdade é que un paisaxe moi parecido ao que temos nos acostumados en Galicia, non moi verde, teñen un clima un pouco similar ao noso, aínda que bueno, teñen moito máis calor, pero as choivas que teñen por alá, pois tamén axuda, non? A que ese paisaxe se desaparecido que ao que podemos vivirnos.
Bueno, sentímonos moi orgullosos do teu traballo e porque era o teu bautismo, digamos así, nunha competición internacional, o teu debut.
Sí.
Sí, e aparte de iso, a cousa é que foi moi ben, non?
Pois sí, a verdade é que foi moi ben. Nos esperábamos en ter bons resultados, pero non tan bons como este, non? A verdade é que somos... A España está primeira no medallero europeo, e bueno, ver o noso país aí, pois é todo un orgullo. De oito deportistas que estaban na selección, pois 7 fixeron finais, e un só usa a medalla de bronce, perdémola por pouquiñas décimas, pero bueno, os resultados, a verdade, é que non podían ser mellores.
5 ouros, 2 pratas, un quinto posto, non? Situando a España como primeira no medallero neste campeonato de Europa en Porec. Dice así, non sei se se pronuncia así.
Porec,
non? Será así. bueno, non está nada mal para ser a túa primeira participación, non? Como directora do Departamento Nacional de Paracárate. Bueno, isto fala moi ben do nivel, non? E do traballo que tamén se ven realizando desde fai moito tempo por parte de todos os deportistas, de técnicos e tamén da federación, non?
Sí, por suposto. Bueno, principalmente o traballo é dos técnicos do clubes, non? De todos os deportistas que levan anos traballando con eles. Pois a Federación Española, por suposto, apoia e aposta por todos eles. Facemos concentracións pois habitualmente. De feito, bueno, ahora con estos resultados, pues dentro de un mes teremos una concentración xa para preparar o campeonato do mundo en Dubai. Bueno, pues é un cúmulo de variables que se van xuntando. O resultado, pues, este, ¿no? Recoller tantas medallas.
O sea que te vas a ir a Dubai tamén.
Tamén.
E o dices así, non? Vamos, como que vai aí a... Non, daqui a Portugal, vamos, que non pasa nada. Oye, moi bonito, E experiencia que, me imagino, esta de Croacia xa serviría para, sobre todo, non palpar un pouco este ambiente, non? De competición internacional.
Pois sí, a verdade é que, bueno, é o que lle decía a miña familia, non? Eu nunca imaginei cando comecei con un clube así tan pequeniño como acá en un pobo como Negreira, que iba a acabar pues estando nunha final, ¿no?, nun campeonato de Europa. Era algo que eu levo vendo desde pequeniña. Teño referentes, ¿no?, de adestradores que sí que están, pero bueno, foi unha experiencia que non podo explicar con palabras. Foi única.
Bueno, todo moi ben, excepto aí creo que hubo un problema, pero xa coa selección española, non? Sí. Nada que ver co equipo de Paracárate. Polo que lín por aí, non? Que hubo así un pequeno problema aí con un grupo.
Sí, bueno, ti xa sabes que, bueno, formo parte da xunta directiva da Federación Española. É un tema que intentaremos solucionar polo ben das dúas partes. Bueno, a verdade é que nos estábamos tan concentrados no noso campeonato que nos pillou un pouco de sorpresa. Pouco che podo decir porque...
Xa. Porque bastante, creo, polo que poden ler, bastante desagradable, ¿no?, que pase isto nun campeonato de Europa, sobre todo, ¿no?, por parte de deportistas que se espera moito máis deles, ¿no?, aparte dos resultados deportivos, ¿no?, pero como persoas, como comportamento, civismo, ¿no?
Pois sí, bueno, eu penso que o principal, pero para todos os deportistas, non, de calquer deporte, é defender o escudo nacional, o noso país, o único que vos podo decir desde aquí, que as cousas pois intentaranse solucionar polo ben dos deportistas e polo ben da federación. Eu o que podo decir desde aquí é que estou moi orgullosa de todos os deportistas que han defendido o noso escudo, non? Eso sí que vos lo podo decir.
Bueno, unha experiencia moi bonita, gratificante, da que te sintes moi orgullosa e agora, bueno, pois a pensar en novos retos, como nos decías, non?
Pois sí, a verdade é que temos un importante papel por diante, non? Que pois posicionarnos no campeonato do mundo, pois tamén primeiros no medallero, a ver se é posible. Intentaremos traballar xa desde, non digo dende hoxe, porque intentamos de camiño a nosas casas, pero sí dende mañán, para que eso sexa posible.
Bueno, moita xente, non? Familia, amigos por aí tamén que xa che enviarían mensaxe dicindo, oye, enhoraboa, que ben, que experiencia máis boa. E tamén, bueno, menudo tute que te pegaches.
Pois sí, a verdade é que sí. Bueno, hai aquí os que me están escoitando, non poden contestar a todos por a cantidad de traballo que temos estos días, os viaxes que non sempre tiña cobertura, pero bueno, pouco a pouco pois lle irei contestando, sobre todo os meus karatecas que sí que me estiveron escribindo, a verdade é que os teño un pelín abandonados estos días.
Ah, eso sacáis, ¿no?, que tanto boten de menos a Ainhoa, pero bueno, estas novas ocupacións requieren que teñas que estar tamén máis tempo fora, ¿no?, de aquí, pero bueno, sempre tamén unha experiencia, como decíamos, nova, de moito aprendizaxe e sobre todo tamén que, de alguna maneira, decía eu antes, ¿no?, nos fan sentir orgullosos, ¿no?, eu creo que a todo o povo lle fai sentir orgulloso tamén ter a persoas que nos representen tan alto como a ti e darche enhoraboa, os parabéns, por esta experiencia e que veñan moitas máis, non? Porque isto é o bo. E animar tamén a xente, non? A todos os deportistas, falamos agora de karate, pero tamén de outros deportes, porque a veces as metas, non? Sexa competindo ou sexa como técnicos, non? Como preparadores ou incluso, como no teu caso tamén, non? Tarefas directivas, pois se poden conseguir, non? Que encho iba a decir a ti, como comentabas ti antes, ¿no?, comenzando aquí en un club pequeno, humilde, y que de repente, bueno, pues co paso do tempo tamén se van conseguindo, ¿no?, retos, metas, y agora poder estar, ¿no?, nunha competición de tan alto nivel, ¿no?, a nivel internacional.
Pois sí, é o que ti dís, que tens darlle ánimos a todo o mundo, que sí que se pode chegar, non é fácil, pero bueno, que con traballo e esforzo, pois as cousas van saindo, non? Eu quero disfrutar desta experiencia que estou vivindo, que sei que as etapas son ciclos, van e veñen, e de momento, pois, bueno, teño forza e ilusión para continuar un pouquinho máis.
Bueno, con que te quedas, con que máis te quedas de toda esta experiencia? Eu leía esta mañan por aquí algo en redes de que, bueno, estabas súper contenta, ¿no? Tremendamente orgullosa de, bueno, pues de dos oito deportistas, ¿no? Que estiveron aí do equipo español de para karate, da forma de defender o escudo, ¿no? de España, de brillar tamén en sete ocasións no podio, pero para ti tamén hai algo especial en todo isto. Leía por aquí que te queda sobre todo co elemento humano, ¿no? das persoas que estiveron aí acompañándote.
Pois sí, a verdade é que me sorprendeu, sí que coñecía, bueno, pois falando con eles a algúns deportistas grandes, non? Os deportistas top da selección española, como Sandra Sánchez ou Damián Quintero, pero hasta esta concentración, pois non tive a oportunidade de convivir con eles uns días. Pois quedome con esa cercanía que eu sabía, que me contaban, pero non coñecía de primeira man. A verdade é que, bueno, cuidaron os nosos para karatecas, pero en todos os aspectos, axudaban a buscar a comida, axudaban a todo o que precisaban, colocaban o karategui, o cinturón, compartiron con eles experiencias, bueno, de feito, pois os de para karate de Sandra, por exemplo, son campeóns de Europa, entonces a medalla era exactamente igual.
Igual, que bonito.
Entonces, ¿no? Eu quedome con eso, sabes, Harry, o valor humano, bueno, pois cando eu tiña que ir o pabellón de abandonar o hotel e ir con un deportista a realizar unha final, o resto de paracaratecas quedaban no hotel oficial e foron esos deportistas os que quedaron con eles, non? E ao fin e ao cabo, pois, bueno, pois como a deportista que está clasificada para as Olimpiadas se faga cargo de dos paracaratecas, pois eso para min é o principal, a unión que tivo toda a selección española.
Éxito seguro, ¿verdad? Éxito o objetivo conseguido, logrado, ¿no? Se podría decir, ¿no? Porque esas son esas cosas que a veces non se ve, ¿no? Que nin salen os medios, nin se coñecen, ¿no? As historias, pero que son historias que están aí que o saben, ¿no? O sabedes as persoas que o vivides nese momento, e que son esas cosas polas que merece a pena, ¿no? Moitas veces, pois, o traballo, o esforzo, o sacrificio, e polo que merece a pena tamén loitar, sobre todo neste deporte, ¿no? Que sempre pois ten algo especial, ¿no? Que o respeto, ¿no? mutuo que existe tamén entre os propios karatecas. Ainhoa, moitísimas grazas, de verdad, que nada, pois agardámoste aquí, xa, na túa casa, sí. Supoño que con ganas, xa, de chegar.
Pois sí, a verdade é que sí, xa teño ganas de chegar e poñerme o karategui de novo para ver os meus.
Con ganas de chegar, non sei, comerte uns ovos fritos, por exemplo, non? Chourizo, que é algo típico, non? Da xente cando botas moito tempo fora, que está, ai, que ganas de chegar a casa, non? Non sei, padrón.
Bueno, teño que decir que comemos moi, pero moi, moi ben, A
¿sí?
Primeira concentración na que non pasamos, non fame, non? Pero non... ganas de cousas.
A ver, que máis comeches ali? Que foi o que máis comeches? De todo.
De todo, o sea, non, de verdad, non teño ganas de nada. Simplemente teño ganas dunha cama e dormir, pois, non sei, 24 horas seguidas, eso sí.
Eso pero, sí, ¿no? Descansar, claro.
Descansar, pero a verdade é que, bueno, se obtengo unha pasada e as comidas moi, moi, moi ben.
Bueno, pois, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
A vos, Harry.
Un millón de bicos que esperamos te versa por aquí en persoa y saudarnos y, bueno, pues o sobre todo principal, se está contado, y que, odito, y repito y insisto, orgullosos, orgullosas, estamos también aquí en Negreira de ter, bueno, pues una persoa como ti, como Ainhoa, como coach, como directora, ¿no? do Departamento Nacional de Parakarate da Federación Española de Karate, disciplinas asociadas que sigue pois pelexando por ese objetivo e sigue levando tamén aí pois o escudo, ¿no? nacional tan alto. Grazas, Odito, bico grande.
Gracias a vos, un bico.